La ora 9:10, vă spun bună dimineața, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Vorbim astăzi despre plata impozitelor și taxelor locale. Așa cum ne-am propus deja de o săptămână, astăzi ne ținem de cuvânt și discutăm despre acest subiect. Iar alături de mine în studio am doi invitații. Este vorba despre domnul Soverfi Vasile, director adjunct al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș. Bună dimineața și bine ați venit în studioul nostru.
Bine v-am găsit.
Și o salut pe doamna Rodica Șimon, șef serviciu impozite și taxe persoane juridice. Bună dimineața, doamna Șimon.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Mulțumesc că sunteți aici alături de mine, deși știu că aveți foarte multă treabă în această perioadă la sediul dumneavoastră, la sediul Primăriei Municipiului. Dragi prieteni, dacă vreți să stați de vorbă cu noi astăzi, puteți suna la telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Avem și un premiu, o invitație dublă la film. Cinematograful Arta vă oferă această invitație dacă sunați în direct în emisiunea noastră pentru a ne adresa întrebări, pentru a vă spune părerea. Iar la final, unul din invitații mei va extrage din bol numele, un număr care corespunde, desigur, unui ascultător. Aș vrea întâi de toate să ascultăm un reportaj pe care colega mea, Emanuela Barbaș, l-a pregătit pentru noi astăzi, să vedem dacă oamenii au început deja să-și plătească taxele și impozitele și cum apreciază schimbările care s-au produs în acest an și despre care vrem să vorbim pe parcursul emisiunii.
Asta obiceiul pensionarilor. Vrea să scapă de o povară și banii era pus la o parte tocmai pentru treaba asta.
Credeam că sunt murdeam mai repede ca să scap de aglomerarea aceasta, știi? Că eram umblat pe un oraș și am văzut că era scris acolo să scap.
Am primit o amendă pentru rovinietă anul trecut și am venit să o plătesc și dacă am venit plătesc și impozitul să nu mai fac un drum. Mă așteptam să fie, de aceea am venit și mai devreme.
Întâmplător am venit să scap, că așa fac de obicei în fiecare an și plătesc. Iute și am scăpat. Mi-am luat un gând.
De regulă nu plătesc, că nu-mi permit. Deci risc să plătesc cu penalizarea aia decât să plătesc o dată, că așa după capul meu e mai ușor. Soția șomer și uite așa. Deci greu. La nivel, cred că la nivel de țară, numai la nivel de oraș. N-am cum. Deci trebuie... Risc, în toamnă, fac cumva, nu știu cum, se întâmplă. Înainte n-au ne dă prima de porc, când ne-o mai dă de Crăciun atunci, aia o sacrific și o dau acolo. Plătesc 30 de lei în plus, dar pentru mine, după calculele mele, e mai rentabil decât să mă sacrific acum, că acum nu am.
După cum ați auzit, stimați invitați, pensionarii în primul rând se grăbesc să plătească pentru a scăpa, așa spun toți, să scăpăm de datorie. Pe de altă parte, sunt și oameni care chiar nu își permit. Deși, ca și în anii trecuți, știu că există acea bonificație pentru cei care plătesc până în 31 martie. Așa este, domnul Soverfi?
Da. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru invitație, fiindcă dorim să fim într-un dialog permanent cu contribuabilii. Bineînțeles, țin să le mulțumesc acestor persoane care s-au prezentat încă din primele zile pentru a-și plăti taxele și impozitele pe acest an. Și, bineînțeles, cei care vor plăti integral până la 31 martie vor beneficia de acea bonificație de 10%.
Da, spuneam și dimineața când am promovat emisiunea, 10% este de 10 ori mai mult decât oferă o bancă pentru aceeași sumă
exact,
de bani.
Exact. Asta am spus și eu întotdeauna, că e mai bine acum să-și plătească impozitul decât să facă un depozit la bancă, fiindcă iese mult mai bine.
Vreau să vorbim despre ceea ce a apărut nou în legislația cu privire la taxe și impozite.
Da, așa după cum se știe, codul fiscal intrat în vigoare la 1 ianuarie aduce modificări de substanță prevederilor privitoare la taxele și impozitele locale. În primul rând, vorbim de impozitul pe clădire, care dacă până acum se plătea în funcție de persoana care deținea clădirea, acum se plătește în funcție de destinația clădirii. Astfel, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice, distinge mai multe categorii de clădiri, respectiv clădiri rezidențiale, care sunt folosite doar pentru locuit, și clădiri nerezidențiale, care sunt folosite pentru alte scopuri economice, activități economice, și mai este încă a treia categorie numită de clădiri cu destinație mixtă, care cuprind atât zone de locuit, cât și cele nerezidențiale, deci zone în care se desfășoară o anumită activitate economică. Având în vedere că această clasificare, bineînțeles că și impozitul se plătește diferențiat pentru fiecare caz în parte. Astfel, voi începe la clădirile rezidențiale. Deci acolo unde se folosește clădirea doar pentru locuit, se plătește la fel, același impozit ca cel de anul trecut.
Da, chiar îmi spuneați că nu s-a majorat nici măcar cu rata inflației, pentru că rata inflației a fost negativă și față de anii trecuți, când impozitul era majorat cu 1%, mai mic sau mai mare, anul acesta a rămas la același.
A rămas la fel. Am căutat, deci cu toate că legea ne permitea să modificăm, să creștem impozitul față de anul trecut, am căutat să cădem pe aceeași sumă care era anul trecut, deci să se plătească același impozit. Astfel, cei care au fost deja, s-au prezentat la primărie să-și plătească impozitele, au observat că e vorba de același impozit pentru clădirile rezidențiale. Diferența apare la clădirile nerezidențiale. Acolo se aplică o cotă de 0,65% de pe valoarea clădirii. Și aici intervin unele aspecte de care trebuie să țină cont contribuabilii care dețin astfel de clădiri. Această valoare a clădirii poate rezulta dintr-un raport de evaluare făcut de un evaluator atestat ANEVAR. Totodată, această valoare poate rezulta din contractul de vânzare-cumpărare, deci cu cel care a achiziționat în ultimii 5 ani clădirea, are valoarea clădirii, prețul cu care și-a cumpărat clădirea respectivă. Dacă este vorba de o clădire nouă construită în ultimii 5 ani, atunci poate veni cu valoarea lucrărilor de construcție. Iar cota respectivă de 0,65% se aplică pe această valoare. În cazul clădirilor mixte, impozitul se va calcula prin însumarea părții care corespunde suprafeței clădire rezidențială cu suprafața care corespunde pentru clădirea nerezidențială. Deci dacă cineva are 3 camere în care o cameră folosește într-un scop pentru activitate economică, impozitul se va calcula prin calcularea impozitului rezidențial pe 2 camere și impozit nerezidențial pentru a 3-a cameră.
Dar în cazul în care mă gândesc, e cineva care are doar un certificat de persoană fizică autorizată, nu? Este șofer de taxi. El nu face nimic în locuința proprie, dar acolo și-a înregistrat PFA-ul. El cum plătește?
Da, așa cum se știe, orice firmă trebuie să aibă un sediu. Simplul fapt al înregistrării unui sediu la o locuință nu înseamnă că desfășoară activitate economică. Deci legea ne spune că dacă este înregistrat doar un sediu, dar nu desfășoară activitate economică la sediul respectiv, atunci nu se plătește impozit nerezidențial, ci se va merge în continuare pe impozit rezidențial. Dar, și aici vreau să subliniez, toate persoanele care se încadrează aici la nerezidențial și mixt, deci chiar dacă are sediu, dar nu lucrează, trebuie să vină să depună o declarație. Această declarație o poate trimite și prin poștă. Este încărcată pe site-ul primăriei, declarația pentru clădiri nerezidențiale mixte. O completează și trebuie să scrie, este o rubrică în care arată că nu desfășoară activitate economică, o semnează și ne-o poate comunica. E bine să pună o copie de pe buletin ca să vedem totuși cine este persoana care ne trimite. Bineînțeles, se poate veni și la sediul primăriei pentru a se depune la inspectori. Încercăm să fluidizăm, fiindcă sunt foarte multe firme care au sedii în apartamente și mulți inspectori se ocupă cu preluarea acestor declarații, care în fond nu modifică impozitul, ci conform legii trebuie depus respectiva declarație.
Despre ce activitate economică e vorba, doamna Șimon? Deci SRL-urile?
Deci trebuie să se desfășoare activitatea economică în acea incintă, o evidență contabilă, un cabinet medical care desfășoară activitate medicală, o stomatologie, de exemplu, se desfășoară activitate economică, birouri administrative, poate
magazinele de la parterele,
magazinele de la parterele de bloc, puncturi alimentare. Poate să fie chiar și activitate de producție, nu neapărat în sedii de apartamente. Poate să fie hale de producție, să fie în proprietatea persoanelor fizice. Acolo, fără nicio discuție, este destinație nerezidențială în funcție de activitatea desfășurată. Deci, orice activitate...
Și toate acestea vor suporta o majorare de 0.
Nu, deci nu este vorba de majorare, nu vorbim de majorare, e vorba de noul mod de calcul al impozitului. Se aplică cota de 0,65% pe valoarea clădirii sau pe valoarea suprafeței care este folosită în acest scop. Evaluatorii știu deja cum se vor face aceste evaluări, iar pe baza valorii obținute ni se prezintă. Contribuabilul trebuie să vină cu raportul de evaluare, respectiv cu contractele pe care le are cu persoana fizică proprietară a imobilului, contractul de închiriere, comodat sau alte asemenea contracte, pe baza căruia se vor calcula impozitele. Și contribuabilul poate să stabilească impozitul întrucât e o simplă mulțire cu 0,65%.
Avem pe cineva la telefon. Bună dimineața!
Bună!
Poftiți!
Deja, alo!
Da, încercați să stați mai departe de aparatul de radio.
Am oprit complet aparatul ăsta.
Vă rog.
Deci, la o parte din întrebările mele deja s-a răspuns. Mai am o întrebare. În situația în care primim o locuință în urma decesului părinților, m-au
ne auzim foarte rău, din păcate, domnule Sabău.
Ca să dau din nou telefon și
da, încercăm să refacem această legătură telefonică. Așa, mă gândesc că vroia să știe dacă am moștenit o locuință în urma decesului părinților. Cea de-a doua locuință suportă un impozit majorat?
Nu, deci aceasta este o noutate al noii legi. Nu se plătește impozit majorat pentru a doua, a treia sau patra sau mai multe locuințe, așa cum era până acum. Totodată nu se mai plătește nici impozit majorat pentru clădirile care au suprafață mai mare de 150 de metri pătrați. Până acum, pentru fiecare 50 de metri pătrați se plătea un impozit majorat. Deci s-au scos aceste majorări de impozite.
Să înțelegem că sunt oameni care vor plăti mai puțin decât anul trecut?
Da. Da? Deci cine a avut mai multe locuințe, acum pentru fiecare locuință va plăti impozitul normal. Revenind puțin la clădirile nerezidențiale, pentru cei care nu vor reuși sau nu vor dori să-și facă rapoartele de evaluare, se va aplica cota de 2%. Aceasta este acea cotă de care s-a tot vorbit în presă, care duce la creșterea foarte mare a impozitelor de 2000 de ori. Fiindcă acest 2% se aplică la valoarea impozabilă calculată pentru clădirile rezidențiale.
Deci, practic, cel care neglijează să-și actualizeze informațiile va plăti cu 2% mai mult.
Nu, va plăti impozit calculat cu 2%. Deci se pune cota de
2%.
2% pe valoarea impozabilă. Deci poate să știe și de acum, dacă dă un telefon la primărie, întreabă care e valoarea impozabilă a clădirii, se poate afla și se mulțește cu 2% și își cunoaște noul impozit pentru clădirile nerezidențiale.
Deci cei care mă gândesc că optează pentru a nu apela la un evaluator, da? Dar să intrăm în detalii, să priceapă lumea. Vor plăti cu 2% mai mult și vor face un calcul ce
deci
li se merită mai.
Încă o dată, se plătește cu 2% mai mult, se aplică cota de 2%.
La impozitul pe care îl știau.
La valoarea impozabilă. La valoarea impozabilă, care are un algoritm de calcul pentru persoanele rezidențiale, e impozitul care îl vedea până acum și îl trebuia să-l plătească.
Exact, și la impozitul acela
adaugă? Nu la impozitul acela, la valoarea impozabilă, care ieșea și la care se aplică cota de 0,085%, se aplică o cotă de 2%. Și de aici e creșterea aceea mare, de la 0,085% la 2%.
Am înțeles, mai e cineva.
Probabil că pentru unii va fi avantajos să meargă cu 2%, că, bineînțeles, intervin cheltuielile cu evaluatorul.
Da. Mai e o doamnă pe fir, bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Luminița și invitațiile dumneavoastră. O scurtă întrebare. Care, vă rog să-mi spuneți dacă puteți, care le speciale nu mai beneficiază de plata impozitului. Și vă mulțumesc.
Da, aici știu, mă gândesc la ce vă referiți, ce e vorba de legea 189, deci cei care beneficiau de această prevedere era vorba de persoanele persecutate din motive politice și se încadrau în perioada 1940-1945, din păcate acelea nu mai beneficiază. În noul cod fiscal s-a trecut doar acele persoane care beneficiau de beneficiază de decretul legii 118 pe 1990. Am așteptat, ne gândeam că o să apară o modificare în normele metodologice. Din păcate a apărut hotărârea de guvern numărul 1 pe 2016, însă nici acolo nu face nicio precizare referitor la aceste persoane.
Persoanele persecutate au fost cei deportați, strămutați?
Da. Da?
Vor plăti impozit normal?
Din păcate, da.
Deci
e vorba de categoria persoanelor 1940-1945, fiindcă decretul legii 118 vorbește de persoanele persoane persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945. De pentru aceștia s-a cuprins în codul fiscal.
Știu că în zona aceasta a Ardealului au fost mulți cei care au beneficiat de prevederile legii 189. Aviz, sper că sunt o parte dintre ei pe recepție, poate se și propagă informația, ei trebuie să plătească. Dar anul acesta veți trimite acasă înștiințări de plată? Pentru că au fost ani în care oamenii nu au primit înștiințări și au crezut că nu au de plătit nimic.
Da, se vor trimite comunicări în primă instanță referitoare la toate obligațiile existente pe rolul contribuabililor, după care va urma pasul 2, deciziile de impunere, care le-am trimis an de an pentru persoane juridice, pentru aducere la cunoștință, sub semnătură a cuantumul impozitelor. Se vor posta și pe site-ul primăriei toate aceste informații pentru aducerea la cunoștința publicului a obligațiilor de plată pentru anul calendaristic în curs.
Până la ce dată trebuie să apară aceste înștiințări de plată la
deci,
domiciliu?
Nu este prevăzut în lege o asemenea dată. Însă, având în vedere faptul că în baza noii legi s-au produs foarte multe modificări privind impozitele, inspectorii lucrează în continuu pentru completarea bazei de date cu toate informațiile. Și aici la ce vreau să mă refer? Până acum nu se plătea impozitul pentru terenul situat sub clădiri. Din acest an se plătește și pentru acest teren. De exemplu, pentru terenul de sub bloc se plătește impozit. Deci toată lumea care are înregistrat un impozit pe clădire, anul acesta va plăti automat și impozit pe teren. Chiar de e o sumă mică, câțiva lei, dar se va plăti și impozit pe teren. Ce se întâmplă? Până acum această bază cu terenul, bază de date cu terenul, nefiind impozabilă, nu era în baza de date, nu era încărcată. Și acum s-a procedat la înscrierea pe fiecare rol a terenurilor situate în municipiul Târgu Mureș, care este un volum foarte mare de lucru. Mai sunt în lucru în jur de 3.000 de poziții care trebuie încărcate și se lucrează. Noi o să încercăm să scoatem undeva săptămâna viitoare sau cel târziu peste 2 săptămâni niște comunicări, înștiințări de plată, în care o să trecem exact cum apare la acest moment rolul fiecărui contribuabil, cu mențiunea că s-ar putea să existe, fiindcă am înțeles de la Ministerul Finanțelor că urmează să apară noi modificări la normele metodologice scoase, care probabil vor duce iară la niște modificări în baza de date. De asemenea,
nu este vina dumneavoastră, dar instabilitatea asta ne omoară. Adică
ne omoară și sunt termenele foarte scurte. Gândiți-vă că 31 martie este termenul de scadență pentru primul semestru. Este termenul până la care se poate plăti cu 10% bonificație. Este termenul până la care legea permite să se depună declarațiile de impunere. De aceea, pentru noi va fi imposibil. Eu nici nu văd cum se ar putea pentru cineva care are depune în 30-31 martie declarația să fie înregistrată și să și poată plăti la termen. De aceea rog contribuabilii care sunt în situația de a depune de aceste declarații, să vină să le depună din timp, cel mai bine ar fi până la 1 martie, ca să se poată prelucra și respectivele comunicări să cuprindă, într-adevăr, datele care trebuie să apară.
Am înțeles. Și totuși, până la ce dată credeți că o să ajungă științările acasă la noi?
Sper că până la începutul lunii martie.
Da. A revenit în studioul nostru domnul Sabău, care vrea să știe dacă locuința moștenită de la părinți și care este nelocuită poate să primească o reducere la impozit. Dumneavoastră deci, spuneați că nu se aplică un impozit majorat pentru a doua clădire. Asta este deja o noutate.
Bănuiesc că fiind a doua locuință se referă dacă primește reducere fiind a doua clădire. Nu va primi reducere, deci nu primește reducere fiindcă a moștenit o locuință, însă nu va plăti nici impozit majorat așa cum era până acum.
Sunt două persoane care vor să intervină. Bună dimineața, doamna Vlad.
Alo, alo, bună dimineața.
Vă ascultăm.
Alo, am și eu o întrebare. Dacă în cazul evaluatorului este necesară evaluarea, cine se plătește evaluatorul de cineva?
Îl plătiți dumneavoastră.
Cine solicită evaluarea va plăti.
Cam cât costă așa o evaluare dacă e nevoie?
Cred că depinde de valoarea clădirii, pentru că una e să fie evaluată o garsonieră care are activitate lucrativă și care are vreo 25-30 de metri pătrați și alta dacă e vorba de o clădire cu 1000 de metri pătrați.
Și asta se plătește la primărie?
Nu, plătiți la evaluator. Cel care vă evaluează este o persoană care nu are legătură cu primăria, prestează independent o activitate economică. Cu el vă înțelegeți.
Aș dori să completez aici, pentru a veni în sprijinul persoanelor care trebuie să facă evaluare, am postat pe site-ul primăriei lista cu acești evaluatori care pot face asemenea evaluări.
Și se pot să aleagă oamenii de acolo,
să aleagă de acolo, bineînțeles, se înțeleg cu ei, de cât va plăti pentru evaluare e în funcție de cât negociază, bănuiesc.
Da, încercați să stați de vorbă cu unul sau doi, trei și alegeți suma care vă convine. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața, Ioana mă numesc.
Poftiți!
Eu am un spațiu în complexul Daciei. Până acum, până în 2015, au fost pe societate. De pe societate, am dizolvat societatea și am trecut pe persoană fizică. Și m-am dus la primărie să văd care este impozitul și mi-a zis o sumă mai mare, 3.000 și nu știu cât. Și m-a trimis la camera 4. Acolo, doamnele nu știau ce să facă. Au zis că le e foarte greu. Trebuie să se intereseze de la colegi. Am lăsat dosarul acolo și până la urmă mi-a zis că trebuie să fac evaluarea. Eu am făcut evaluarea pentru că pe societate din 3 în 3 ani trebuia să fac. Ultima evaluare este făcută până în 2013, 31 a 12. De ce trebuie să mai fac eu altă evaluare acum dacă e pe persoană fizică și totuși am evaluări făcute și zic că ultima a fost făcută în 2013.
Mulțumesc, doamna Ioana. Mai e cineva pe fir, preluăm și acest apel, după care invitații mei au să răspundă. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vreau să vă rog să-mi spuneți dacă beneficiază de scutiri de impozite bolnavii gradul 1 handicapați.
Mulțumim! Cred că e mai simplu să-i răspundem ultimei doamne.
Da.
Persoanele cu handicap gradul 1 au reducere.
Da,
dacă
au reducere cei cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv reprezentanții legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate.
Atenție totuși, pentru că au mai fost probleme de genul acesta în anii trecuți. Reducerea este pentru teren și clădire, dar sunt niște taxe care totuși trebuie
și la mașini.
Totuși sunt taxele de salubrizare.
Taxele speciale, da.
Da. Deci nu înseamnă că dacă aveți pe cineva cu handicap gradul 1 în familie, nici nu mai treceți pe la primărie. Aveți acele taxe, nu sunt foarte mari, ce valoare au anul acesta?
13 lei, parcă. 13 lei este taxa habitat și cam 17 lei taxa curățenie.
Deci pentru aceste taxe mai treceți pe la primărie, reducerea este pentru clădire și teren. Pentru doamna Ioana, am un răspuns?
Deci, așa cum spunea și doamna, a făcut evaluarea pe firmă. Evaluările respective se înregistrau, bineînțeles, și în contabilitate, se foloseau pentru firma respectivă. În momentul în care clădirea a trecut pe persoană fizică, acum faptul că a trecut chiar pe asociatul, care era asociatul persoanei juridice, este o coincidență, putea să treacă și pe altă persoană. Deci ea ca persoană fizică trebuie să aibă evaluare.
Dar valoarea clădirii nu este aceeași?
Nu, fiindcă evaluarea pe noile reglementări ține cont de valoarea contabilă care se folosea pentru firme, ci este vorba de valoare pentru impozitare. Iar această valoare pentru impozitare, în cazul persoanelor juridice, nici nu se mai trece în contabilitate. Deci este o noutate foarte mare.
Da, legat de acest aspect, în ceea ce privește clădirile în proprietatea persoanelor juridice, de acest an s-a modificat modalitatea de impozitare și la persoane juridice. Impozitarea clădirilor se face în funcție de destinație. E același lucru pentru persoane fizice, pentru persoane juridice. Adică, clădirile folosite în scop rezidențial, în cazul persoanelor juridice, se vor impozita cu o cotă mai mică față de anul trecut. Cota de impozitare va fi 0,3%, cu condiția să se dovedească că în acea clădire este locuință, deci este clădire rezidențială. În celelalte cazuri, în cazul clădirilor nerezidențiale, cota de impozitare la persoane juridice este la fel ca anul trecut, nu a crescut cota, este 1,8%. O foarte mare noutate este evaluarea care trebuie făcută la sfârșit de an 2015, care nu trebuie înregistrată în evidența contabilă, deci contribuabile trebuie să întocmească în colaborare cu un evaluator autorizat un raport de evaluare pe care l-au întocmit și până acum, dar de anul acesta se întocmește evaluarea pe niște standarde noi de evaluare. GEF 500 se numește standardul de evaluare conform căreia se stabilește valoarea impozabilă și aceste evaluări nu se mai înregistrează în evidența contabilă, foarte important, pentru că până acum toate evaluările erau obligatorii să se înregistreze în evidența contabilă ca să ținem cont de ele la stabilirea cotei.
Dar firmele trebuie să facă în fiecare an evaluare?
Nu. Firmele din 3 în 3 ani, dacă fac evaluare, beneficiază de cota mică conform legii. Dacă nu se întocmește evaluare din 3 în 3 ani, legea prevede aplicarea unei cote mari, care anul acesta este 7,5%. A scăzut această cotă mare de aferentă clădirilor nereevaluate. Până în anul anterior a fost 20%, respectiv 40%. De anul acesta este 7,5%. Este o scădere de cotă pentru clădirile nereevaluate. Deci, foarte important să se întocmească evaluări pe standardele noi, pe valoarea impozabilă, care nu se înregistrează în evidența contabilă.
Pentru a răspunde la întrebarea
mai
doamnei...
Mai e cineva pe fir și trebuie să ne grăbim.
Doar atât, trebuie să-și facă reevaluare și pe bază cu reevaluarea să vină la primărie pentru a-i se calcula noi impozit.
Deci, fără discuție, trebuie să faceți evaluare, doamna Ioana. Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș. Puteți să ne și urmăriți video pe www.radiomureș.ro, secțiunea Video FM. Telefoane primim la numerele 0265 307777 sau 0365 424433. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Dumneavoastră și invitaților dumneavoastră, eu vă rog să-mi faceți o singură precizare. Deci eu, dacă locuința mea întotdeauna a fost rezidențială și documentația mea este depusă la primărie, trebuie totuși să fac o evaluare?
Aveți și sediu de firmă?
Fizică.
Aveți sediu de firmă acolo?
Nu, nici n-am avut niciodată.
Deci, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă e clădire rezidențială, nu trebuie făcut nimic. Deci nu trebuie depus nu trebuie depusă nici declarație, nu trebuie făcută nici evaluare, nu se face nimic, se calculează în continuare impozitul la fel cum se calcula și până acum.
Mulțumim, stimată doamnă. E încă o confuzie pentru foarte mulți cetățeni, pentru că nici nu erau obișnuiți să folosească termenul acesta de locuință rezidențială.
Clădire rezidențială.
Dar mă rog, o să ne obișnuim și cu acești termeni. Alte noutăți prevăzute de codul fiscal care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dacă mai sunt?
Da, este vorba de taxa pe clădiri care se datorează pentru clădirile proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale. Această taxă pe clădiri se datorează de către titularul contractului de închiriere, persoană fizică sau juridică, în cazul în care închirierea este mai mare de o lună de zile. În acest caz se depun declarații, se anexează contractele de închiriere, de administrare, de concesiune, de folosință, sub orice formă sunt încheiate contractele. Se stabilește taxa pe clădiri în aceleași condiții ca și impozitul pe clădire, dar e foarte important că s-au modificat termenele scadente de plată începând cu 2016. Aceste termene scadente de plată sunt lunare, în data de 25 a fiecărei luni. Deci pentru luna ianuarie 2016, termenul scadent este 25 februarie, lunar, în data de 25. Referitor și la clădiri și la terenurile care sunt proprietatea statului sau unități administrativ-teritoriale aflate în închiriere, concesiune, folosință, administrare, utilizare pe bază de contract, termenul scadent nou introdus este lunar, data de 25.
Cum era până acum? Pentru că aici apare diferența și de asta.
Cadențele erau semestriale, la fel ca și impozitele, 31 martie și 30 septembrie, ori din acest an scadențele sunt lunare, în data de 25-25 asimilat cu depunerea declarațiilor către administrația financiară, că așa probabil se face legătura mai ușor. Deci lunar, în data de 25 trebuie virat taxa respectivă pentru clădiri. Există două situații de contracte încheiate pentru clădirile sau terenurile statului sau unității administrativ-teritoriale până la o lună de zile sau peste o lună de zile. Peste o lună de zile, v-am spus anterior, trebuie să depună declarații și trebuie să plătească taxa titularul dreptului de utilizare. Dacă contractul de închiriere este până la o lună de zile, taxa o va datora tot chiriașul, titularul dreptului contractului, dar o va datora direct unității cu care are contractul de închiriere. Această unitate va veni și va depune declarații fiscale și va vărsa taxa corespunzătoare către bugetul local. Având ca anex toate contractele de închiriere încheiate în luna respectivă ca să putem deduce taxa corespunzătoare.
Da, trebuie reținute și aceste lucruri, pentru că altfel ne trezim că o să avem penalități spre final de an. Și apropo de penalități, știu că îmi spuneați, nu mai e așa de mare penalitatea la plata impozită.
Da, majorele de întârziere, începând cu 1 ianuarie, au scăzut de la 2% la 1% și se calculează tot așa pe lună sau fracțiune de lună.
Totuși, deci e 1%, rețineți e 1%. Acest lucru. Îmi cer scuze, sunt doi ascultători pe fir. Bună dimineața!
Să rămâne.
Vă rog.
Doamna Luminiță, am niște probleme de ridicat. Unu, am plătit la garaj mai repede, zice că a doua casă, 300 de lei garaj. Pe urmă, am venit la Corotul Matin, că de acolo suntem din Soimuri de loc, și am plătit pentru pământul intravilan 29 de ari 48 de lei. Pentru 6 arii, 29 de lei. Nu înțeleg, pentru casă unde locui, unde am casă și ăsta, am plătit 50 de lei cu grădină cu tot. Deci, nu știu care este situația, cum se calculează, ar vrea ca să poată, dacă poate să-mi spună invitatul dumneavoastră. Vă mulțumesc, să rumene.
Da. Mulțumim, mai e o doamnă pe fir, bună dimineața.
Alo, bună dimineața. Am și eu o întrebare. Am cumpărat o casă naționalizată încă din 2003-2005, cam atunci. Și casa, adică am plătit tot și la cartea funcțională scrie că pământul, adică grădină, proprietatea statului. Atunci nu s-a vândut pământul când am cumpărat casa. Și de atunci eu plătesc pentru grădină ce aparține de casa și impozit și chirie. Asta este bine? Aparțin de primărie Sighișoara.
Da,
mulțumesc.
Referitor la prima întrebare, conform noului cod fiscal, pentru terenurile intravilan cu construcții se plătește impozitul corespunzător. Ca o noutate, dacă cineva deține și alte terenuri în proprietate, care poate să fie un teren agricol, o pășune, o fâneață, conform legii, 400 de metri pătrați din această, dacă este situată în intravilan, se plătește intravilan cu construcții. Deci dacă cineva are inclusiv un teren neproductiv, cum apare acum în lege, se va plăti, se va lua, se va răsuma suprafețele pe care le deține, iar 400 de metri pătrați va plăti teren intravilan cu construcții, care, bineînțeles, în funcție de fiecare primărie, este o altă cotă. Deci de aceea suma este mai mare de plată. Pe urmă, restul, diferența care rămâne, se va plăti corespunzător pentru felul de teren care îl are în proprietate.
Deci se însumează terenul din localitate?
Da, deci dacă cineva are 500 de metri pătrați, 400 agricol, 700 fâneață,
să fie intravilan
cu construcții, da, se va plăti 400 de metri pătrați, intravilan cu construcții, da, chiar dacă este teren agricol sau de altă natură. De aceea îi se pare cam suma mare pentru anumite terenuri care sunt situate în afara clădirii unde își are domiciliu. Deci în afara curții și adresei unde stă persoana respectivă. Asta se aplică la nivel de țară, deci nu este la nivel de Târgu Mureș.
Spunea domnul că pentru a doua clădire, care este un garaj, a plătit 300 de lei. E ceva neclar
acolo? Nu, e taxa de pentru garaj, e 350 de lei, care era și până acum. Doar că va plăti și impozitul de teren de sub garaj, care până acum nu se plătea.
Și acum trebuie plătit.
Da.
Pentru doamna Tais, casă naționalizată, cumpărată în 2003,
bănuiesc,
nu are teren bănuiesc, în proprietate, dar plătește și impozit și chirie.
Bănuiesc că nu a cumpărat și terenul la data respectivă, i s-a încheiat un contract de închiriere sau concesiune, nu știu care ar fi din astea două. Bineînțeles că va plătește sau chirie sau concesiune și pe lângă aceea plătește taxa de teren de care vorbea colega mea înainte.
Poate să încerce să cumpere terenul aferent de lângă clădire? Se vând aceste terenuri?
Trebuie să se adreseze primăriei din Sighișoara, am înțeles că este din Sighișoara persoana respectivă, să vadă dacă se poate cumpăra terenul respectiv.
La Târgu Mureș se poate...
Da, la Târgu Mureș sau de mult se pot cumpăra astfel de terenuri care au rămas pe statul român, respectiv curțile sau terenul de sub locuință.
Este ora 9:50. Ascultați emisiunea Părerea Ta. Vorbim despre plata taxelor și impozitelor locale. Ne puteți urmări la radio, dar și video pe www.radiomureș.ro, 0265-3077-77 sau 0365-424-33. Telefoanele care vă pun în legătură telefonică directă cu noi. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă rog!
Doresc să întreb în noul cod fiscal,
da?
Este prevăzut pentru că cei cu handicap grav, deci primul accentuat, pardon, sunt scutiți pe impozitul pe locuințe și pe mașină.
Și teren.
Și teren?
Și teren, da.
Da, și deja se poate, se aplică și în Târgu Mureș, că cei de la ghișeu au spus că nu știu încă.
Se aplică și la Târgu Mureș, doar că trebuie să încărcăm baza de date. Este în lucru. Probabil că nu era încărcată baza de date.
Da,
pe pozițiile
bine,
respective.
Mulțumesc, la revedere.
Mulțumim și noi. Alo, bună dimineața.
Alo, bună dimineața.
Vă rog, cu ce vă putem ajuta?
Cine? Ioan la telefon.
Dumneavoastră sunteți la telefon, da, domnul Ioan, spuneți.
Probleme cu codul fiscal. Eu am radiat o mașină în 14 ianuarie și mi s-a obligat să plătesc impozitul pe tot anul. Nu știu dacă e legal sau nu e legal. Mașina e scoasă din circulație și a fost ară și am plătit 560 de lei impozit pe tot anul.
Mulțumim.
Da, da. Păi da, eu răspuns.
Mai e cineva, îmi cer scuze să preluăm și acesta pe bună dimineața. Alo? Alo, bună dimineața, dacă ne auziți. Alo?
Alo, da.
Spuneți.
Bădău sunt.
Da?
O întrebare, vă rog. Dacă eu am scutire pentru handicap gradul 1 în Târgu Mureș, la casa părinților din alt județ mai am sau nu mai am scutirea aceasta? Mulțumesc.
Mulțumim și noi.
Deci un răspuns scurt la a doua întrebare. E vorba de clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea persoanelor cu handicap. Deci, legea
deci doar prima clădire în care și domiciliază persoana cu handicap.
Da, da.
Și știu că a mai intervenit o întrebare la emisiunile noastre precedente. În cazul în care în familie, de exemplu, copilul este persoană cu handicap, locuința este pe numele părinților, ei mai beneficiază de scutire?
De ce?
Sau trebuie să fie pe numele persoanei cu handicap clădirea ca să beneficieze
conform
de...
Conform legii, clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, cu handicap grav sau accentuat și a și respectiva reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav și ai minorilor încadrați în gradul 1 de invaliditate. Deci și reprezentanții legali beneficiază.
Deci chiar dacă locuința nu este pe numele copilului, deci copilul nu este coproprietar sau poate să fie, să spunem, da, dacă e un adult, a depășit 18 ani și este totuși în grija părinților pentru că e o persoană
dacă
cu handicap,
dacă e reprezentantul legal al minorului,
beneficiază
atunci,
de scutire. Pentru domnul Ioan, cu mașina radiată.
Da, este o noutate adusă de nou cod fiscal. Faptul că din acest an plătim impozit pentru întreg anul respectiv. Dacă am bunul la 31 decembrie în proprietatea mea, pentru anul următor voi plăti pentru întreg anul. Deci dacă am clădirea la 31 decembrie sau terenul sau mașina, cum era în cazul domnului, pentru tot anul 2016 datorez impozitul. Dacă am vândut mașina sau cineva a vândut mașina în luna ianuarie, în 4 ianuarie, să spunem, acela va plăti impozitul pentru tot anul 2016, urmând ca persoana care va deține mașina la 31 decembrie 2016 să plătească impozitul pentru 2017.
Știu, dar este o mare aberație, dați-mi voie să spun asta, o nedreptate, pentru că ar trebui să se plătească proporțional cu perioada deținerii.
Este o modificare adusă legii, pe care și noi ne-am uitat puțin surprinși la ea, fiindcă, cum e cazul domnului care și-a radiat mașina acum în luna ianuarie, bineînțeles nu o mai folosește deloc în anul 2016, însă conform legii trebuie să plătească impozitul pentru
le
tot
mai
anul.
Transmiteți celor de la București care fac aceste legi că
le-am
sunt
transmis problema, am ridicat
încă
la mijlocul anului trecut, am ridicat problema, ni s-a spus că trebuie să ne aliniem la normele
ne
europene.
Tot aliniem, dar să-și deschidă puțin, știți, trebuie să privești și în dreapta, în stânga, nu așa precum calul cu obloane, trebuie să vezi că sunt lucruri care sunt greșite și trebuie modificate.
S-a mai pus întrebarea, în cazul acesta vor exista persoane care în cursul anului, dacă cumpără mașina și o și vinde până la 31 decembrie, nu va plăti deloc impozit. Deci dacă cineva cumpără în luna martie și vinde în luna noiembrie, cu toate
nu
că a fost
corect
proprietar,
da,
nu va plăti impozit, însă trebuie să vină să declare mașina respectivă la noi, la primărie, se va încărca în baza de date, va fi înscris ca fiind proprietarul mașinii, dar nu se va calcula impozit. Deci da, impozitul se va calcula doar pentru persoana care are în proprietate la 31 decembrie.
Am înțeles. Data aia de 31 decembrie ar trebui șteasă din calendar până la urmă.
Și încă o noutate pentru mașini, trebuie mașinile vorbește legea de mașinile înmatriculate. Deci cine are mașini radiate anterior datei de 31 decembrie să vină la primăria Târgu Mureș să depună declarația respectivă pentru a putea scoate din baza de date.
Preluăm ultimele două apeluri din emisiunea noastră de astăzi. Încercăm și un răspuns rapid pentru ascultătorii noștri. Bună dimineața!
Alo!
Vă rog!
Bună dimineața! Aș dori să întreb dacă terenul de sub garaj se impozitează și cam dacă sunt beneficiară unei legi speciale, 118.
Dacă beneficiați de vreo reducere, mulțumesc. Bună dimineața! Alo!
Bună dimineața! Vreau să întreb dacă terenul de sub locuri se impozitează.
Mulțumesc!
Și dacă refugiați din Ardeal după 40, cât au scutire de impozit?
Care lege este? Sunteți beneficiară a legii 118?
118.
Da. Mulțumesc, doamnă. Vă rog.
Deci, pentru terenul de sub garaj, dacă e... Legea spune pentru terenul aferent clădirile domiciliu. Dacă garajul este anex a clădirii, beneficiază de scutire pentru terenul respectiv. La legea... A doua întrebare era cu legea 118?
Deci, da.
La legea, decretul legea 118 beneficiază de scutiri. Era problema cu legea 189. Acele persoane au fost uitate în ghilimele de la scutiri.
Deci atenție foarte mare, doamna Roman, dacă sunteți beneficiară legii 118, da, dacă e o legea 189, nu. Verificați puțin documentele și vedeți. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, stimați invitați. Au fost alături de noi domnul Söverfi Vasile, director adjunct al Direcției Economice din Primăria Târgu Mureș, și doamna Simon, șef serviciu impozite și taxe persoane juridice. Mulțumesc încă o dată. Vă mai așteptăm în studioul nostru, măcar la finalul lunii martie poate să clarifică lucrurile care nu au fost foarte limpezi astăzi și
cu
este
plăcere,
și un termen, primul termen scadent de plată al acestor impozite. E bine să revenim la finalul lunii martie. Stimați ascultători, eu mulțumesc pentru atenție. Înainte de a ne lua rămas bun, am să-l rog pe domnul Söverfi, că este mai aproape de mine, să extragă un bilețel, să vedem cine câștigă premiul pe care îl oferă astăzi emisiunea noastră, numărul 9. Numărul 9 pe lista mea este domnul Bădău. O invitație dublă la cinematograful Artam. Să vă rog să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate în orice zi lucrătoare, între orele 11 și 13, pentru a vă ridica acest premiu. Ne reauzim și mâine dimineață după știrile orei 9, dragi prieteni. Până atunci, numai bine și sănătate!